David saabus järgmise päeva õhtupoolikul ja ta tuju polnud kuigi hea. Knoxvillis käik polnud nii edukas, kui ta lootnud. Mitte üksi linnusilm, vaid ka kõik teised vangid olid türmist põgenenud. Lailtoni vangla jooksis tühjaks. Isegi iseäranis tugev komb keset vangihoonet, kus hoiti kõige ohtlikumaid kurjategijaid. Ja see oli nii dramaatiline ning jultunud lugu, et politseile langes kaela kibedate etteheidete tulv. Järelikult leidis David ohvitserid eest süngete ja sõnaahtratena. Ajakirjanduse rünnakutest rusutuna. Nende olek ütles selge sõnaga, et mida vähem keegi neile praegu puulõikaja kurust räägib, seda rohkem ta neile meeldib. Leidnud vangivalvuri ja Lailtoni politsei nõnda pahuras tujus, otsis David üles föderaalpolitsei agendi Gentry Longi. Ka härra Long oli napisõnaline. Ta oli Davidiga lahket juttu ajanud, tänanud teda vaeva eest, mida David esimese haarangu puhul nägi. Laskis paista, nagu oleks ta kindel, et ei kulu paari päevagi, kui linnusilm ja Nathan kinni püütakse. Aga kui David tahtis lähemalt kuulda haarangust, kus Tom haavata sai, hakkas puiklema. Oh, mis nüüd sellest? Vana lugu, juba moest. Meile, agentidele, on pähe taatud niisugune põhimõtte. Mitte iial selja taha vahtida. Keskenduda alati olevikule ja lähimale tulevikule. Ega andnud ohvitser Long Davidile selget vastust sellegi kohta, kas Tom läheb kohtu alla või mitte. Ärge sellepärast muretsega, härra Grantland. Siin pole midagi muretseda. Me teame, kus McHone viibib. Me hoiame tal silma peal. Mees naeris. See oli rõõmutu naer, ütles David. Lõppude lõpuks ei või maakonna rahukohtunik oma enda poega liiga kauaks kaotada. Lugu oli nõnda, et me polnud sammugi kaugemale saanud sealt, kust alustasime. Kõik meie küsimused olid ikka vastuseta. Esimest korda tundsin seaduse vastu midagi samasugust, nagu tunnevad mägilased. Paistis sedamoodi, et Lailtonist või Knoxvillist polnud kuigi palju abi loota. Olime jäetud täiesti oma pead. Nüüd ma mõistsin, miks meie leheitele aetud mägilased mõnikord jälitussalga kokku ajasid, olles otsustanud, et mitteametlik tegutsemine on parem kui üldse mitte tegutsemine. Kui David kuulis eelmise öö pöörasest vahejuhtumist, sai ta maru vihaseks. Seal samas kuulutas ta, et naisterahvaid ei jäeta enam kunagi relvitult oma päi ja et tuleb õppida tulistama. Märkilaskmist hakatakse harjutama homme pärast lõunal missioni eesõues, kus kõik möödakäijad seda näha võivad. Pärast lõunat tõmbus David esirõdu nurka, et Knoxvillis toodud raamatut lugeda. Kõhklesin, kuid otsustasin siis otse asja kallal asuda. David, küsisin, kas ma võiksin teiega natuke rääkida? Jah, muidugi, Kristi. Mees pani raamatu kõrvale. Paistis olevat romaan. Paistab, et ma muudkui esitan küsimusi, aga kust ma muidu vastuseid saan? Vaikisin. Mõtlesin, kuidas alustada. Ma rääkisin eile doktor McNeiliga, kui teie ära olite. See ei rahuldanud mind. Davidil oli ehmunud nägu peas, sellepärast ruttasin ta mõtteid õigesse suunda juhtima. Ei ta ei teinud midagi, ainult mis ta ütles. Nii et ta avalikustas midagi harangusse puutuvat. Ei, mitte midagi. Tõesti või? Sõna tõsises mõttes mitte midagi. Mitte ainumatki fakti. Vähe usutav. Millest te siis õieti rääkisite? David, ta kas ei tea midagi haarangust või on ta parim näitleja, keda ma elu sees kohanud olen? Aga ma ei tahtnud praegu salaviski ajamisest rääkida. See on teine asi. See on... Noh, jätkake, ma kuulan. Te küsisite, millest me doktoriga rääkisime. Vaadake, David. Oli pisut üllatav avastada, et doktor on praktiliselt ateist. Ma olin häiritud, aga mitte liiga. Aga kui siis doktor päris minu käest, mida mina usun, Siis ma ajasin lihtsalt ümmargust juttu, millel polnud õieti mingit mõtet. See oli alandav. Aga miks te arvate, et peate oma usku temale selgitama? Doktor on mõnes mõttes omamoodi mees. Ma arvan, et ta tahtis teid lihtsalt õrritada. Võib-olla, aga miks ma ei peaks võima tema küsimustele selgeid vastuseid anda? Mis kasu on minust kooliõpetajana, kui ma ei tea, kus ma kristlasena seisan? David, kui te ütlete, miks te kristlane olete, mida te siis ütlete? Hetkeks ilmus Davidi näkku ehmunud ilme. Siis alustas ta leebelt. Kristi, kui ma sellele küsimusele täie vastuse annaksin, siis kuluks selleks terve öö. Ma olen surm väsinud. Ärge siis üksik asjadesse laskuge, öelge kõige olulisem. Davidi ilme oli mõtlik. Noh, ühte asja võin ma öelda küll. Mina ei kuuluta põrgutega needust. Ma usun, et Jumala teed on looduse seadustesse kirjutatud ja et iga asja jaoks on sellepärast teaduslik selgitus olemas. Kas te kõnelete piiblist, David? Jah ja ei. Ma ei usu, et iga sõna piiblis on tõde, nagu usuvad mõned fundamentalistid, jätkas David. Seminaris arvas enamus meist, et näivalt kummalised ja müstilised juhtumid piiblis omavad täiesti loomulikku seletust, kui see meile vaid teada oleks. Kuidas on lood Laatsaruse surnust üles äratamisega? Küsisin. Betaania on vaid väike külake ja Laatsarust tundsid kõik. Niisugust asja ei saa varjata. Tunnistan, et see on kõva pähkel, sõnas David mõtlikult. Aga tuleb aru saada, et need lood on edasi antud suust suhu, põlvest põlve ja mitme piiblitõlke läbi meieni jõudnud. Laatsarus võis viibida ainult koomas, selgitusi on palju. David, siis te ei, noh, tegelikult ei usu Jeesuse imetegudesse. Kristi, te astute teoloogilistesse sügavikesse. Ma kardan, see ajab teid veel rohkem segadusse. Lubage mul ühte öelda. Ma ei usu, et see, mida inimene usub, oleks niisama oluline kui see, kuidas ta elab. Jeesuse mureks oli teha lõpp üle kohtule. Ta tegi inimesi terveks, muretses selle pärast, kuidas nad elavad, kas nad andestavad üksteisele. Dogma ei ole tähtis. Loeb see, milliseid tulemusi see annab kogukonna elus. Mis piiblisse puutub, siis ta on imeline raamat, kõige suurem tarkuse raamat, mis meil on. Aga David, katkestasin teda, minu õpetaja Ashvilis rääkis alati, et piibel on midagi enamat kui see, et piibel on Jumala inspireeritud sõna ja et meie ainus võimalus pääseda taevariiki, olgu siis maa peal või tulevases elus, on uskuda, et Jeesus oli see, kelle ta väitis end olevat. Ikka ja jälle rääkis ta seda moodi. Aga nüüd ma märkan, et ma pole iial õieti aru saanud, mida ta mõtles. Kristi, tõsiasjadele tuleb silma vaadata. On olemas peaaegu niisama palju erinevaid uskumusi, kui on olemas kristlasi. Ma kardan, et neile, kes on väljaspool kirikut, pole sellest abi. Tähendab, te ütlete mulle, et ma pean ise otsustama, mida uskuda ja mida mitte. Selleni me harilikult jõuame. Aga seda viisi näeb kristlus välja nagu, noh, nagu aedvilja supp, kust võib leida peaaegu kõike, igasugust kraami. David naeris. Te oleksite pidanud osalema mõnel meie seminari diskussioonil. Teil oleks menu olnud. David tegi teist juttu ja ma olin pettunud. Üks küsimus veel, siis ma jätan järele, David. Miks te praegu siin olete, missionis? Sellepärast, et mind määrati siia tegema tööd, mida on tarvis teha. Aga seal ei ole mingit vahet, kas võrkuks löödi prauhti lahti. Ilmus Preili Iida, marsisammul nagu veltveebel. Ta oli pealt kuulanud, kindlasti oli. Isegi hämaruses oli näha, kuidas ta parema käe sõrmedega pöidlaküünt nühkis. Seda tegi ta ikka, kui oli ise ära nii särritatud. David, Sul on kaks rasket päeva selja taga, ütles ta järsult ja vaatas minu poole. Kui David kõigile tütarlastele ühe kaupa teoloogiakursust loeks, ei saaks ta iial millegagi korda. Muide, ma ei osanud arvata, et te teoloogiast nii huvitatud olete, Preili Huddleston. Olen tõesti. Oh jaa, seda ma usun. Kõik tüdrukud räägivad nõnda. David naeris ja vaatas talle otsa. Jäta nüüd, Iida. Aga aeg on tõesti hiline. Ma poen põhku. Vahele segamine näis talle pakkuvat kergendust. Järgmisel pärastlõunal, niipea kui viimane õpilane oli lahkunud, seadsin sammud Preili Alice'i majakese poole. Ta oli kodus, ega olnud põrmugi üllatatud mind ukse peal nähes. Vaevalt olin ma tuppa saanud, kui ütlesin ilma igasuguse sissejuhatuseta. Ma pean teiega rääkima. Kaks päeva tagasi, kõneldes doktor McNeiliga, tegin ma enda kohta üllatava avastuse. Asi on selles, et ma ei teagi tegelikult, millesse ma usun. Ma vist ei olegi seda varem põhjalikult läbi mõelnud. Ma nämmutasin rumalasti vastuseks doktor McNeili paarile lihtsale küsimusele. Nii piinlik. Naer vaimuke Preili Alice'i suu ümber ja hallid silmad, mis mulle otse silma sisse vaatasid, ütlesid mulle. Jätka, ma kuulan. Tema rahulik olek äratas minus mõtte. Kas mul oli piinlik sellepärast, et olin doktorile halva mulje jätnud või olin ma oma enese usu pärast segaduses? Pahvatasin. Preili Alice, ma olen sellepärast siin, et miski minu sees oleks nagu käskivalt sõrmega teie suunas näidanud ja sundinud. Mine! Preili Alice'i suu kiskus vägisi naerule. Kristi, kulla laps, see miski, mis sinu sees on, evib igatahes otse haruldast dramaatilist talenti. Ta peaks jala maid Hamleti või Macbethiga ringreisile minema. Aga sa ütlesid, et rääkisid doktoriga religioonist. Jah, ja ma võin doktor McNeili kohta öelda, et tema küsimused olid igati selged. Võib-olla tema meditsiiniline haridus on teda selgesti mõtlema õpetanud. Aga mina hakkasin äkitselt meelde tuletama kõike seda ähmast jutlustamist, mida ma kuulnud olen, ja udust pühapäeva kooliõpetust ning kogu seda hägusat religiooni. Miks see nõnda peab olema? Mis need Neili selged küsimused olid? Ta heitis mulle ette, et ma kordan nagu papagoi teiste inimeste sõnu. Iseäranis teie omi, olgu öeldud. Ta tahtis teada, mida ma Jumalast usun. Minu arust sõnastas ta selle niiviisi. Mis on teie toimiv elufilosoofia? Miks on kristlus teile oluline? Ta tahtis teada, mida see mulle tähendab. Ja teie vastus ei rahuldanud teid ennast. Veel hullem, mul ei olnudki vastuseid. Kohutav avastus. Suur avastus. Naise hallid silmad sädelesid. Ma ei mõista. Nii palju inimesi ei peatu kunagi küllalt kauaks, et selgusele jõuda, mida nad mõtlevad elu ja surma kõige põhilisematest küsimustest. On täiesti võimalik minna läbi elu, tegutseda mehaaniliselt, võtta omaks valmis ideed, mis on korjatud siit või sealt, ja surra ilma, et oleks jõudnud enda jaoks mingile järeldusele. Mis see elu üle üldse on? Aga teie, Kristi, vaatate nende küsimuste poole juba noorelt. See on hea. Aga Preili Alice, kuidas võiksin mina mõista, mis see elu üle üldse on? Võtkem kõik need suured filosoofid, kellel on parem mõistus kui minul, sajanditest läbi. Ja üks religioon ütleb üht, teine teist. Kes võib teada? Võib-olla ei olegi lõplikku tõde olemas. Kuidas võib minu taoline inimene kindel olla? Keegi väga tark olend on teie küsimust oodanud. Kõik mõtlevad inimesed esitavad selle küsimuse varem või hiljem. Sellepärast jättis ta meile tee, et võiksime kindlad olla. See on täpselt niisama spetsiifiline nagu arstiretsept või algebra võrrand. Palun, ma kirjutan ta teile üles. Nurgas asus väike kirjutuslaud. Preili Alice astus laua juurde, avas ühe laeka võttis lehe paperit ja hakkas kirjutama. Kui ma seal seisin ja vaatasin, kuidas ta kirjutab, hoovas minu poole nõrka lõhna. Oleks see olnud nagu mesikas, aga aromaatsem. Otsisin mälust, aga sel hetkel ei leidnud seda. Preili Alice kuivatas kirja ära, murdis kokku ja ulatas mulle. Kui te arsti käest retsepti saate, ütles ta, siis järgmine samm on teie teha. Tehke käik selle järgi. Ta osutas kokku murtud paperile. Siis teeb jumal käigu. Garanteerin. Ja mis puutub sellesse, et religioon on ähmane? Ta ei ole seda. Minu elu suur rõõm on olnud avastada, et jumal on palju mõistlikum ja praktilisem kui ükski inimene, keda ma tunnen. Ainult siis ei ole minu asjad jumalaga sirged, kui mina ei ole tema vastu aus. Hägusus on alati minu poolel, mitte tema poolel. Vaatasin talle ainiti otsa, mind kütkestas kindlus, millega ta kõneles. Paper oli soe mu käes. Tahtsin vaadata, kuid Preili Alice polnud veel lõpetanud. Paljude inimeste arust on religioon igav. Mõned religioonid on tõepoolest igavad ja tuimad. Aga uskuge mind, mitte kristlus. Ma ei tea midagi kütkestavamat ja rõõmustavamat kristlusest. Te seisate suure, erakordse sündmuse lävel, Kristi. Ja nüüd minge. Te põlete uudishimust, et vaadata, mis ma kirjutasin, ütles ta lõbusalt. Minge ja astuge esimene samm. Rõõmsalt lehvitas ta mulle järele. Nii ma siis läksin ja hakkasin missioni majale vastupidises suunas astuma. Hoidsin end ikka veel tagasi, et mitte kohe lugema hakata, mis on paberilehele kirjutatud. Tõssin paperi nina juurde. Jah, see sama lõhn oli paperi külge jäänud. Ja mulle meenus. Naise riided, mis doktor McNeil oli mulle selga andnud tol pärast lõunal, kui vana teo mu jõkke kukkuda laskis. Lõhnav varjulill. See ta oli. Aga häilus ei saa olla kuigi palju naisi, kes niisugust lõhnarohukotikest kasutavad. Pissin paperi taskusse. Porine rada, mida mööda astusin, oli mulle hästi tuttav. Teeraja esimene osa tõusis vähehaaval mäkke, loogeldes külmallika mäe serval. Tee veeres kasvas tihedalt tumedas ilmseid lilli. Siis jõudsin hiigelkasvu tulbipuuni ja pöörasin rajalt metsa. Jalge all krudises, kohati kasvas sammalt ning oli jahe. Hoopis omaette maailm. Paarsada jalga edasi lükkasin rododendroni ja loorberi tihniku laiali ning astusin oma väikesesse metsapühamusse. Olin sellesse paika juhuslikult sattunud paari nädala eest, kui sekeldused Landi ja teiste koolipoistega ning salaviski ajamise pahandus oli oma haripunktil ja ma vajasin hädasti üksiolekut mõtlemiseks ja hingelisest segadusest pääsemiseks. Otse kohe sai sellest mu salapelgupaik. Samblast ümbritsetud lamedad kaljupaljandid olid takistanud võsal siia suletud ruumi tungimast. Kõrgustest allasööste vesi langes kaljusesse pinnasesse uuristatud lohku. Sõnajalalehed kasvasid rippu tillukese tiigi kohal. Kui ma paatasin rododendroni ja loorberi põõsaste oksi, mis moodustasid mu koja seinad, avanes mu silmele avar vaatepilt, paistis üksildane männihari Elpaanost läänes. Kuid praegu ei raisanud ma aega looduspildi imetlemiseks. Olin niigi kaua oodanud. Netis käekirjas, kus suurte tähtede sabad olid toredasti keerdus, seisis lugeda. Kui keegi tahab tema, isa, tahtmist, küll ta taipab õpetusest endast. Kas see on jumalast või ma räägin omast peast? Lugesin kirjutatu 2-3 korda üle, püüdes aru saada. Tundsin end alt veetuna. Miks pidi piibel mulle alati niiviisi pettumuse valmistama? Teised inimesed näisid siin mingit tähendust leidvat. Preili Alice kindlasti. Miks mina seda leida ei suutnud? Mida ma olin oodanud ja lootnud, kui seisin ja vaatasin, kuidas Preili Alice kirjutab? Ilmselt mingit maagilist vormelit. Tuletasin meelde, mida nimelt Preili Alice oli öelnud. Minge ja tehke esimene samm, oli ta öelnud. Ja siis, et järgmise käigu tegevat Jumal. Aga millise esimese sammu?